halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Degisiyal waa talaado bisha Maarshna waa 28 sanadka 2023 Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa koodi iyo barki duurnimo idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weyn fara badan oo doortay inay horumariyaan karinta cuntada si ay ugu shaqeystaan iyo toobar loogu soo xiray magaalada Buurama.
Horta keegagu waa ka mid, macmacaanadu waa ka mid, maxada waa ka mid, cuntooyinka waaweyn ee dhandhanaanka hoteelada lagu sameeyo, haduu yahay digaag, haduu yahay chickenkii, haduu yahay shawarmadii, haduu yahay beegarkii, haduu yahay dad waxaa jira sidoo kale macaanka laga yareyn karo cunto macaanka ka yar dadka diabetic-ka leh hypertension kale cunto fudud oo macaankiina lahayn dhanaankii milixduna ka yartay loo sameyn karo wax badan bay bartay alxamdulillaah
waxaa kale oo aad maqli doontaan dalada dhalinyarada Galdogob oo dhalinyarada ku dhiirigelinaysa inay la yimaadaan fikrada ganacsi oo ay ku shaqeystaan sidoo kale qasiidooyinkii iyo ciyaarihii ayaa barnaamijka ka marnayn marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku yaboohday in ka badan $100 million oo dollarka Mareykanka ah oo lagu kaalmeynayo dalka Ghana, waxaana ay muujisay sida danaha Mareykanka ee qaaradda Afrika ay uga qoto dheer tahay tartan ay la galayaan Shiinaha. Harris ayaa hadalkan jeedisay maalinteedii koowaad ee booqashadeeda qaaradda. Harris waxaa kale oo Isniintii shalay sheegtay in Mareykanka ay ballan qaadi doonaan ama ay qorsheynayaan inay bixiyaan $139 million oo kaalmo ah, taasoo ay ku taageerayaan ka hortaga colaadaha ee gobolka Saaxil, halkaasoo kooxaha Islaamiyiinta xag jirka ah ay isku sii ballaarinayaan. Harris waa mas-uulkii shanaad ee ugu sarreeyey ee ka socda dowladda Mareykanka ee qaaradda Afrika booqda sanadkan gudihiisa, waxaana ay iska diiday in ay eedeynta ah in Mareykanku ay u arkaan qaaradda meel ay Shiinaha kula tartamaan. Deganaanshiyaha ayaa kusoo noqotay Israa'iil kadib markii ra'iisul wasaaraha dalkaasi Benjamin Netanyahu uu ku dhawaaqay dib u dhigista qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha dib u habaynta garsoorka taasoo kicisay mudaaharaad iyo ballaaran. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay habeenimadii xalay inuu hakin doono dib u habaynta si looga fogaado kala qaybsanaanta ka dhex jirta dadka dalkaasi. Labada hogaamiye ee mucaaradka ah ee caanka ah ayaa muujiyey rabitaankooda ah inay wadahadal la galaan dowladda, laakiin waxay shuruud ka dhigeen inay wadahadallada lagu saleeyo qorshihii uu soo jeediyey toddobaadyo ka hor. Madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog isagoo uga digay dowladda inay isku day kasta oo lagu qiyaameynayo wadahadalka. Arrintani ayaa timid kadib markii ay sii kordheen mudaaharaadyo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey wasiirkii gaashaandhigga Israa'iil oo ka soo horjeestay wax ka beddelka garsoorka. Belarus ayaa sheegtay maanta in cadaadiska siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee uga imaanaya Mareykanka, Britain, NATO iyo Midowga Yurub uu keenay go'aanka ay ku martigelinayso hubka nukliyeerka ee dagaalada fudud loo adeegsaday ee Ruushka in dhulkeeda la keeno. Duruufahan iyo walaacyo jira oo ku aadan amniga qaranka oo soo kordhay waxay ku qasabtay Belarus in ay uga jawaabto taasi sidee ay u xoojin lahayd amnigeeda iyo awooddeeda difaaca, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Belarus. Belarus ayaa intaasi ku dartay in qorshaha Ruushka ee ah in xarun hubka nukliyeerka uu ka sameysto Belarus aysan ka hor imaaneynin heshiisada xakamaynta nukliyeerka ee caalamiga ah, isla markaana aysan Belarus iyadu xukumeynin ama gacanta ku haynin hubkaasi. Putin ayaa ku dhawaaqay Sabtidii urarista hubka fudud ee xeeladaha dagaal loo adeegsada ee nukliyeerka, isagoo sheegay inay tallaabadaasi u qaadeen waayo, ayuu yiri reer galbeedka waxay kordhiyeen taageerada militari ee ciidamada Ukraine ay siinayaan, taasoo ay ka mid tahay go'aanka ay Britain toddobaadkii hore ku gaartay inay rasaas ay ku jirto walxa uranium ah ay siiso dalka Ukraine. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. dallad ay ku midoobeen dhallinyaro ka jirta magaalada galdogob ee gobolka mudug ayaa waxa ay ku dhiirigelinayaan dhallinyarada gobolka mudug inay shaqaystaan. dalladan ayaa mararka qaar u abuurta dhallinyarada shaqo, halkaas oo kuwo kalena ay shaqo la raadiyaan. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa la kulmay madaxda dalladaasi, warbixintan ayuuna nooga soo diray.
dallada dhallinyarada degmada galdogob ee gobolka mudug ayaa u qabata dhallinyarada kulamo dhallinta lagu dhiiragelinayo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarka degmada iyo sidii ay uga waantoobi lahaayeen dhibaatooyinka ay dhallinta mararka qaar ku dhacaan. maxamed jaamac ciise waxa uu ka warramayaa shaqo abuur ay u sameeyeen dhallinyarada qaar iyo kulamo wacyigelin ah oo dhallinta loo qabtay.
waa jeeda waxaan u qabaanaa wacyigelin joogto u qabanaa dhallinyarada, waxaana tusinaa in waddankooda uu yahay waddanka ugu kheyraad badan ee soomaaliya markii laga hadlayo degmada galdogob, meel ku taala ee xuduuda, waana meel lagu sameyn karo wacyigelinta guud iyo shaqo abuurka. wayna jeedaa in dhallinyarada aanu kala hadalno wacyigelintaas taliibta ah iyanaan u qurxna waddanka degmada galdogob, waxaana u sameyna waxa layaha shaqo abuur, oo waxaana tusinaa in dhallinyarada degmada galdogob ay gacantooda ay samaysan karaan walow hadda aan sameynay xarun aan wadno inaan sameyno xarun technical ah oo farsamada gacanta ah. haddana waxaan sameynay koortooyin yaro oo sida kombuterka iyo waxyaabaha korontada la xiriira iyo biyogelinta iyo farsamada caadiga ah oo ku shaqaystaan iyo saxaafada oo aan dhaga badan aan barnay, oo hadda inta aan dhallinyarada saxaafada aan barnay inta badan ay ku shaqaystaan saxaafadooda oo degmada galdogob idaacada ka shaqeeya iyo qaar ka shaqeeya telefoonka kala duwan ee soomaaliya ka baxa.
kasakow in dallada dhallinyarada galdogob ay shaqo abuur u samaysay qaar ka mid a dhallinyarada, waxaa jira in dhallinta kale ay ku dhiirageliyaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen shaqooyinka maamul ee ka jira degmada, sida uu ku warramaya Siraaji Maxamed Cali.
aad baad u mahadsan tahay walaale. runtii dhallinyaradu degmadu waa degmo aad u weyn oo soo jidhay in badan. waxaad moodaa waayahan dambe dhallinyaradu siyaasadda inay aad u danaynayaan, qayb weyn bayna ka qaataan. waxaad moodaa maamulka degmadoo kale waxaha canshuuraadka xisaabaadka dhammaan inay dhallinyaran yihiin oo la-aantoodna aan la shaqayn karin. marka waxaad moodaa meelahaas oo dhan aad baan u taargalgaraynaa, waana ku dhiirigelnay in kaan qaataan dhallinyarada si barnaamijyada kale ugu tanaasulaan, iyagana challenge la siiyona waa ka codsanaa maamulka, odayaasha iyo siyaasiyiinta.
ma jiraan dhallinyaro habla ah oo doorka siyaasadda degmada ka qayb qaata?
runtii aad bay u yaadahay degmadu. waxaad moodaa hablaha xagga waxbarashada way rabaan, aad bay u xiiseeyaan. markay waxbarashada dhammeeyaanna maadooyinka ay bartaanna dee siyaasadda wayba ku yartahay balaagsa, anagu aad bay u jeclaaleen kusoo annagii baa walaabos dhallinyaradi dumarka. waxaad moodaa ay lasku ay nagu xigaan markii aan helno.
maxamed cabdulaahi sheekh waxa uu ka mid yahay dhallinyarada degmada, waxa uu dhallinta ku booriyaa sidii ay wax u baran lahaayeen. waxa uu sheegayaa in waxbarasho lacag la-aana ay ka hirgeliyeen magaalada si dadka danyarta ah ay uga faa'iidaystaan.
haa waxbarasho lacag la-aan oo free ah ayaa jiro, taasoo oo loogu taageeray dadka danyarta axba aan haysan, taasna waxaa weeye waxaa aad iyo aad xoog loo saaraa dhanka hablaha.
maxaa u doorateen dhinaca hablaha?
dhinaca hablaha waxaa weeye saad ogtahaybo habluhu waa ay ka duwan yihiin xagga ragga waagi horeto, oo waxaa dhici jirtay ninka markuu uu leeyahay shan ilmood oo kaleeto saddexna ay hablo yihiin labana ay wilal yihiin, wilasha unbuu gasan jiray iskulaadka. balse hadda dadkii waxaa mooda si hore ina dhaamaan kasoo si hore ka dhaamaan ay waxaa weye waxbarashadii ay ka duwan tahay dumar iyo ragba hadda waa loo sameeya waxbarashada. saa darteed maadaama ay taa ayadaa jidho, hadafkeena koowaad waxaa weeye sidii aan eel lahayn hablaha waxbarashada iskulaadka in sanadba sanadka ka dambeyso ay sii siyaadaan, sababtoo ah hooyo waxbaratay ayaa ummad noqoto.
degmada galdogob oo ka mid a degmooyinka gobolka mudug waxaa dhowaanahan ka socday dhir lagu beeraya waddooyinka magaalada, halka jidad xirnaana lagu guuleystay in la furo.
waxaa la taaban karaa waxaanu ka shaqaynay oo aan keenay in magaalada galdogob loo sameeyo waddooyin, annagoo la kaashanayna maamulka gobolka iyo maamulka degmada. maskaxdana waxay ahayd in aan sameyno in aanu bilixda aan magaalada aan soo celino. haddana waxaan diyaarinay dhir 300 geed aan diyaarinay iyo inka badan ah oo aragno in bilicda magaalada aan qayb u qaadano. waxaa kaloo sameynay in aanu leerar aanu ku xirno meelahii mugdiga ahaa oo dadka aad u badan jireen, oo taasna ay sababtay in dadka qaar ay ka baqaan inay meeshaas si maraan. ayaana waxa uu qorsheeyay inaan ku xirno leerar iftiimiya dadkan ku fududay inay wadooyinkaas ay sii qaadi karaan. Bilaha magaaladana qayb bay ka tahay inaan sameyno, oo runteeda waxaan sameynay wadooyinkii la furay in aanu ka qaadno qashimaal. Waxa ugu dambeeya waxaa wadnay in aan la shaqeyno maamulka si ay wadooyinka u furi lahaayeen. Wadooyinka waa la furantay, waa laga shaqeeyey. Farxad weyn waxaa jirta dul ku heystaa jirtayo dadayo dambuud ah. Haddana runtii ayaan waa la nadiifiyey oo aad loo nadiifiyey, oo taasna ayadana qayb aanu ka ahayn in aan dayaradeena aan isku isticmaalno, isku tashano, oo aan dadkana ku wacyi gelino, aan qaadan dadka u sheegno dhahno warkaca wartada. Aan taas ayadana waxay ahayd in aan qayb dadkii ku wacyi gelino inay sameeyaan horumarka degmada Galdugob. Taa marka waxaan ku dhihi karaa bilaha magaalada qayb baan ka qaadanay. Waxaan kaloo aan qayb qaadanay dhirta magaalada, oo aan magaalada dhiraynay, oo magaalada haddana aan rabo inaan sii dhiirano magaalada degmada Galdugob.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana qasiidooyinkii Ramadaanka aan kugu talagalnay mid ka mid. qadiijo fuudi iyo heestaasi ramadaankaanu intaasi ku dhaafno. Inkastoo cunno karintu ay tahay wax inta badan dumarka Soomaaliyeed marka ay yar yihiin lagu ababiyo, ayaa haddana meelaha qaar waxaa jira xarumo lagu sii tababaro dumarka doonaya inay xirfadaasi xoojiyaan. Meelahaasina waxaa ka mid a magaalada Boromo ee xarunta haweenka lagu baro xirfadaha cunno kariska ay maalin kasta xaadiraan haween kala duwan. Haashim Sheikh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid a haweenkaasi, wareysi ayuuna la yeeshay.
magacaygu waa raxmaan xamed daahir. waxaan ku noolahay magaalada Boorama, gaar ahaan gobolka Awdal. xirfaday aqoon ahaanteyda way laa heer iskuul. xirfadan cuntada waxaan baranayay adigoo bishii 8-aad 2022-ka ilaa maayo bishii 2-aad 2023-ka. 6 bilood waxaan ku guda jiray barashada xirfada cuntada karinta. hal bilna internship ahaan baan ku joogay.
raxmay, maadaama aad baranaysay xirfadan cunto karinta, maxaa kugu kalifay inaad barato xirfadan cunto karinta ee aad u baranaysa?
xirfada cunto karinta waxay igu kalifay horta, marka ugu horeysa farsamo maxadana inaan barto waan jeclaa, gaar ahaan farsamadani way ku yartahay gobolka Awdal, xoog buu ugu yartahay cunto karinta. Sababtaan u doortay inaan ku shaqaysto, inaan naftayda wax ku qabto, inaan mustaqbalkaygana heerkaga gaarsiiyo.
Qaab noocee iyo cuntooyin noocee ayaad karintooda barataa?
Horta bismillaah, cunto karinta marka la sheego ee dadku leeyihiin cuntaan baranaa, keliya waxaa usoo qaadan bariis iyo baasto keliya inaa la kariyo, laakiin cunto karintu way ka badan tahay, wayna ka ballaaran tahay. Waxaan ku baranay cunto macaan oo dhan, cunto dhanaan oo dhan, ayo cunto wixii maanta aad oran karto waa la cuni karaa, uu sharaab ku jiro wax walba ku jiraan, waan ku baranay alxamdulillah.
Marka aad eegto aqoontii hore aad u lahayd cunto karinta, sida gurigiina oo kale cuntooyinka lagu karan jiray, iyo hadda oo aad barato cunto karinta, maxaa isbedelaya u dhexeeya kuu soo kordhay dhinacii cunto karinta?
Farqi aad weyn baa iga dhexeeya. Wuxuu noqon karaa shalay waxba maan garanayn, keliyade wax kabadh waan ka garanayay, laakiin inta u badan maan garanayn. Alxamdulillah, maanta xaafadii markaan kula noqdo, bulshadeydii kula noqdo, dee maanta wax badan baan bartay, isbedel badan oo shalay kasaan ahaa aanan ahaynna maanta waan leeyahay alxamdulillah. Horta keegagu waa ka mid, macmacaanadu waa ka mid, maxadan waa ka mid cuntooyinka waaweyn dhandhanaanka hoteelada lagu sameeyo, haduu yahay digaag, haduu yahay chickenkii, haduu yahay shawaarmadii, haduu yahay beegarkii, haduu yahay maxadan dad waxaa jira sidoo kale macaanka laga yarayn karo, cunto macaanka ka yar, dadka diabetic kale, hypertension kale, cunto fudud oo macaankina lahayn, dhanaankii milixduna ka yartaa loo samayn karo, wax badan bay bartay alxamdulillah.
Waxaa jira cuntooyin aynu beerano wadanka gudihiisa ka baxa, kuwaasi sida loo kariyo oo ka duwan sidii dhaqanka ahaa oo aad halkan ku barateen ma jirtaa? Oo dalageenaa soo baxaya aad cunto macaan ka samayn kartaa?
Haa haa, waan baranay. Imika sidoo kale shuurado kale inagu gistiga lagu ridaa waa lagu kariyaa, kabacdeena sidii mulqaacadaha loo cuni jiray ee dhaqankeenu horaa loo cunaa. Shuuradii oo laga sameynayo keegii la jaraya kariimka lahaa waan ku baranay. Khudaartiinii soo baxayse haruurkii lahayd oon la hufayo oon tumayno waan ku baranay, oon maxadaana dadna wax sii baro aniguna wax badan aan ku barto, oon maxadaana heerka gaaro oo nolosha wax kaga bedelo, waan rajaynaya insha allah.
Gabdhaha saadan oo kale dugsiyada saraama ka soo baxay aqoonta leh ee guryaha iska fadhiya ee aan xirfadaha noocan oo kale aan baran, maxaad kula talinahayd ee dhallinyarada?
Waxaan kula talin lahaa xirfadaha fursadaha ee saasoo kalaa inay ka faa'iidaystaan, waynu ku koobin waxbarashadooda heer iskuul baan maray ama heer jaamacadeed baan marayay, laakiinse farsamada gacanta waata ugu muhiimsan, uu qofku ku shaqaysan karo, iskiina u taagnaan karo, bulshadana wuxuu ku qaban karo. Waxaan ku wacdigelinayaa hablaha ila midka iyo dadkaygula nool bulshada dhexdeeda farsamada gacanta inay xoojiyaan, inay bartaan, inay kana faa'iidaystaan, dadkoogana wuxuu ku qabtaan, naftoodana wuxuu ku qabtaan.
Ma la odhan karaa Raxma, markay dhammaysato xirfadan cunto karinta, waxay furan kartaa macmacaan leh ama meelaha cuntada lagu cuno cuntooyinka macmacaan iyo cuntooyinka kale wadaniga inaad ka samaysato magaalada Buurama, ma dhici kartaa?
Haa, dabcan way dhici kartaa, waxayna ku dhici kartaa. Horta wax waliba dhaqaali ku xidhan yahay. Markii aan fursadan baranaynay xirfadan cuntada, waxaana loogu daray xirfad kale oo entrepreneurship oo ganacsi, saan ganacsi ku sameysan lahayn. Taasi waxay naga caawinaysaa ganacsigaagi inaad barato halku marayo, systemka loo marayo ganacsi markaad furanayso waan ku baranay, khasaare iyo faa'iido system kaaga iman kara waan ku baranay. Insha allah, anoo tii kooraskii aan soo dhigtay maanta tixraacaya, waan ku dabiqi karaa inaan maanta xirfadaydii heer aan ku gaaro. Laakiin mid bay noqonaysaa, codsina waan leeyahay, codsigaasoo noqon karaa entrepreneurship-ku, maadaama uu ganacsi ahaa, inaa maxadaana fursad ganacsi ama maxadaana dhaqaale haddii gruub ahaana loo siin karo, iyo haddii maxadaana shaqsi ahaana loo siin karo, inaa ganacsina naloo aan codso. Ugu horeysa de hay-adda konseer oo nagu mahad celinayo maanta xirfada aan halka ku joogo, shalayna aanan lahayn maanta, laakiin alxamdulillah sifri ayaan ku bartay, wax badan iskeekay bedeshay, naftaydii aan maanta ku hiigsanay heer aan maanta horumar ama business aan ku samaysan karaa aan maanta rajaynayo. Iyadana mahadcelinayaa. Sidoo kale waxaan mahadcelinayaa iskuulkii, gaar ahaan goobtii aan wax ku baranayay, macalimiintii, macalimadaydii Munay waxay soo dhigaysay, iyo xafiisadiida sida sharafta la ii maamulayay.
Taasi waxay ahayd Raxme Maxamed Daahir oo ka mid a dhallinyarada xirfadda cunto karinta ka barata xarunta xirfadaha ee ku taala magaalada Buurima, ee ay gacanta ku hayaan ururka dhallinyarada Soosta, ayna caawiso hay-adda Concern, kana caawiso barashada xirfadaasi. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurima.
Dhegeystayaal, aanu intaas ku dhaafno warbixintaasi Haashim uu nooga soo diray Buurima. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo aanu maanta kaga hadli doono ciyaaraha isreebreebka kooxaha qaramada Yurub iyo dhinaca qaaradda Maraykanka. Waxaa ila falanqeynaya wariyaha V O A ee gobolka Minnesota, Maxamuud Masacade. Maxamuud, marka hore soo dhawow marka xigaada aynu ku bilowno isreebreebka qaramada Yurub, bal ciyaarihii la ciyaaray iyo natiijooyinkoodii.
Sandheer, aad baad umahadsan tahay. Kulamo xiiso badan oo gruubyo kala gedisan ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa fuud la isku daray. waxaa ugu kululaa gruubka ay ku wada jiraan Holland iyo Faransiiska. Kulankii koowaad oo labadan dal ay soo ciyaareen, Faransiiska ayaa soo guuleystay, laakiin xalay waxay la kala ciyaarayeen wadamada Jamhuuriyadda Ireland iyo Gibraltar. Faransiisku waxa ay hal gool iyo waxba oo dirqi ah kaga soo badiyeen xulka qaranka Jamhuuriyadda Ireland, waxaana u suura gashay in ciyaaryahan Bavard uu goolka guusha u dhaliyo qeybtii dambe ee ciyaarta. Faransiisku laba kulan oo ciyaareen, lix dhibcood ayay gruubkan ku hogaaminayaan. Xulka qaranka ee Holland ayaa iyaguna Gibraltar la ciyaaray, saddex gool iyo waxba ayay ku guuleysteen oo guuldarradii kasoo gaartay Faransiiska waa ay kasoo kabsadeen, waxaana goolashaasi laba kamid u dhaliyey ciyaaryahan Nathan Ake, wiilka daafaca uga ciyaara xulka qaranka ee Holland iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Gruubkaasina waxaa haatan hogaaminaysa oo lix dhibcood leh Faransiiska, Greece-ka ayaa ku xiga oo saddex dhibcood leh, iyo Holland oo iyaguna saddex dhibcood leh, laakiin gooltirsi ayaa laga sarreeyay Holland. Kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid a Moldova oo gruubkii ku jirta ayaa Czech Republic waxay la gashay Eber iyo Eber, Poland hal gool iyo xoodirqi ah, waddanka Albania ayay kaga soo adkaadeen gruubka F, Austria Estonia oo ciyaaray laba gool iyo hal Austria ayaa kusoo guuleysatay, Sweden oo toddobaadkii hore laga soo adkaadayna shan gool iyo waxba ayay ku dharbaaxday xulka Azerbaijan. Gruubka G, Hungary iyo Bulgaria saddex gool iyo waxba, Bulgaria ayaa laga adkaaday Serbiana, Montenegro ayay ku garaacday laba gool iyo waxba ciyaaryahan Dusan Vahalovic, wiilka u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa labadaasi goolna u dheeriyey xulka qaranka ee Serbia.
Waan gartay Maxamuud. Caawa, waxaa dhici doona ciyaaro kaloo isla isreebreebka xulalka qaaradda Yurub ah, yaa ugu muhiimsan?
Kulamada ugu muhiimsan isha sida weyn lagu hayn doono waxaa ka mid a gruubka ay ku wada jiraan Turkiga iyo Croatia oo labadii kulankoodii labaad qaran walbaha u ciyaarayo. Guriga Turkiga ayaa lagu ciyaarayaa, Wales iyo Latvia ayaa iyaguna sidoo kale kulmi doona. Croatia kulankii koowaad bareeja ayay soo gashay, halka Turkiguna ay soo guuleysteen. Waxaa kale oo kulamada la ciyaarayo kamid a wadamada Spain iyo Scotland ayaa kulmaya Norway iyo Georgia oo laga soo kala baryana labadoodu fooda ayay isbarayaan. Inkastoo aan idhaahda halkaas haddii aan ku noqdo, xulka qaranka ee Georgia waxa uu ciyaarayaa kulankiisii ugu horreeyey oo kulankii koowaad weliba aanu ciyaarin, laakiin xulalka kale waxay ciyaarayaan min kulankoodii labaad. Kulamada kale dhacay waxaa kamid a Sabero, Kosovo, Andora ay la ciyaari doontaa, Romania, Belarus, Switzerland iyo Israel ayaa iyaguna fooda isgelin doona.
Waan garta dan usu gudbin dhinaca qaaradda Amerika, waxaa wada ciyaaray labada wadan ee Maraykanka iyo El Salvador, bal waxaad noo sharaxdaa horta koobkan ay ku jiraan Conca Cup loo yaqaano, wadamada uu maaragtay marti wadamada ka qayb gala, iyo natiijadii labadaas xul waxay kusoo dhamaatay.
Aad iyo aad Sandero, koobkan amaba xiriirkan la yirahdo Conca Cup waxaa ku midaysan wadamada laisku yirahdo waqooyiga Amerika iyo Caribbean-ka, jasiiradaha ku yaala dhinaca waqooyiga Amerika, waxaana dabcan ciyaaraan dhowr koob oo kala gedisan. Koobkan waxaa la yihahdaa Concaf Nations League, waa koob dhowaantan la bilaabay, sidaasi la mid a wadamada Yurubna koobkan oo kale waa ay bilaabeen. Waxaana uu yahay koob sida horyaal oo kale loo ciyaarayo oo cidna ay gruubka ay ku jirto kasoo gudbi doonto cidna ay gruub kale qos ugu noqon doonto. Marka waa koob ka dededisan koobabkii hore ee hore loo yaqaanay oo waayadan dambe ayaa la bilaabay, waana koob loogu talagalay in ciyaaro fara badan oo saaxiibtinimaa la ciyaari jiray halkaasi inta laga saaro kulamo muhiima oo qaramay ciyaarayaan koobna lagu guuleysanayo ee wadamadu kulmaan. Marka taa laga yimaado labadan dal El Salvador iyo Mareykanku waxay ku wada jiraan gruubka afraad, waxaana kula jira wadan la yiraahdo Granada. Sidaasina xulka qaranka ee Mareykanku iyagaa gruubkan hogaaminaya oo usoo gudbi doona qeybta kale, halka Granadana oo kooxda ugu hooseysa ay tahay ay hoos u noqon doonto. Kulankii dhex maray El Salvador iyo Mareykanku wuxuu ahaa dabcan mid aad u adag. Orlando gobolka Florida ayaa lagu ciyaaray, waxaana hal gool iyo waxba daqiiqo ku badiyay xulka qaranka ee Mareykanka. Ciyaaryahan Pepe oo ciyaarta gadaalka soo galay ayaana goolka guusha u dhaliyay xulka qaranka ee Mareykanka.
Waan gartay Maxamuud, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha. Intaynu xubintan oo kale ah mar kale ku kulmi doonana, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
xubinta ciyaarahana wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa kala sheekeysanaya Maxamuud Mascade. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaanaynaa ee kaalmihiinaba amaanka. ibn xarisi jannaha ka waraabiya codka xali maqlif cumar magool waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii duhurnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona afarta galabnimo waa dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.